Tasya, gimana kabarnya?
Baik, Kak Resti, apa kabar?
Alhamdulillah baik, sehat-sehat.
Sehat? Enggak mau bilang sehat kok, langsung inget ya. Jadi aku beberapa hari yang lalu sakit sih, tapi kayak mungkin menyesuaikan diri lah sama udara dan situasi dan suasana di Jakarta gitu.
Oke, jadi sahabat selepas senjaku, hari ini aku kedatangan seorang teman, teman penulis, namanya adalah Syahira. Jadi belum lama ini nih, dia baru datang ke Jakarta ya, ini pindahan dari Bali ya. Jadi udah
Iya,
berapa?
merantau. Sama di Bali.
Dari Bali ke di
Aku
Jakarta
tinggal di
udah
Bali
sebulan ya?
itu. Kalau di Jakarta udah sebulan. Kalau di Balinya itu aku in total 27 minggu. 2,5 tahunan lah hitungannya gitu. Karena aku juga sering pulang sih. Kayak waktu perpanjangan kontrak aku pulang dulu. Terus juga waktu itu sempat ke Jakarta, terus akhirnya ya in total kayak 2,5 tahunan gitu.
Lagi sibuk apa nih sekarang?
Lagi sibuk sama pekerjaan baru, jadi
Yeay.
pekerjaan baruku bergerak di bidang organisasi non-profit, dan kebetulan posisinya cukup strategis, jadi emang banyak banget sih tanggung jawabnya. Kayak biar gak berasa aja kalau lagi ada di Jakarta gitu.
Boleh cerita-cerita dong kegiatannya sekarang ini di tempat kerjaan yang baru.
Iya, jadi tempat kerjaku yang baru ini adalah organisasi sosial kerelawanan. Basisnya itu nilai-nilai kepemimpinan, dan kita punya relawan gitu di hampir 70 regional di seluruh Indonesia. Jadi kita ini memang sebelum COVID banyak proyek dari mulai pendidikan, lingkungan, kesehatan, terus kemudian pendidikan politik, sosial kemanusiaan gitu. Nah, tapi mungkin karena COVID jadi ada banyak kan proyek yang nggak bisa jalan karena ya pembatasan ketemu atau tatap muka itu sih Kak. Jadi teman-teman tuh akhir-akhir ini banyak yang online aja.
Tapi kegiatannya gimana nih untuk kerelawanan kalau online gitu? Masih, maksudnya antusiasme dan
Sementara,
lain sebagainya gitu.
iya sih, memang ini adalah sebuah tantangan tersendiri karena di satu sisi kita mau nggak mau harus beradaptasi karena kan kita nggak tahu nih pandemiknya akan berapa lama. Jadi misalnya kita mau bikin kegiatan kerelawanan dalam bidang pendidikan atau lingkungan itu masih bisa sih daring, masih bisa online. Tapi aku juga belum tahu sih, mudah-mudahan tahun ini kita akan lebih baik dalam artian maksudnya orang sudah mulai terbiasa dan mulai bisa menerima gitu. Kalau tahun lalu kan mungkin kita kayak yang masih nunggu 1 2 bulan lagi mungkin mungkin semua ini akan berakhir gitu. Kalau tahun ini kan ya mau nggak mau karena memang situasinya seperti ini ya kita harus mengadaptasi sistem-sistem kerja yang baru. Menurutku sih gitu.
Tapi so far masih ini ya, masih fine ya.
So far ya masih waras lah aku bilangnya.
Nah, aku nih mengenal kamu nih sebagai orang yang aktif di kegiatan-kegiatan begini ya, maksudnya dari dulu terus rajin ikut komunitas juga gitu. Apakah sekarang masih dengan kesibukan sekarang gitu masih rajin ikut kegiatan ini enggak yang lain, misalnya kerelawanan di luar pekerjaan utama terus komunitas-komunitas yang lain masih aktif nggak nih selama pandemi ini?
Nah, selama pandemi kemarin itu justru aku mengalami sebuah shifting ya, karena waktu tahun 2019, 2018, 2019, aku kan kerja di organisasi non-profit yang bergerak di bidang sosial, seni budaya, seni sastra budaya dan kuliner Indonesia. Terus kemudian tahun 2020, aku itu agak denial awalnya, karena kan aku masih berharap akan ada acara-acara virtual, terus kemudian ya siapa tahu pandemi itu akan segera berakhir dalam waktu 1 2 bulan. Ternyata karena nggak berakhir-berakhir ya, aku ngerasa stres, dan daripada aku nggak ngapa-ngapain, akhirnya aku nulis tahun lalu itu. Jadi kayak aku curhat tuh sama sahabatku kayak apa kita mengulas kehidupan cerita kehidupan kita dari tahun-tahun berapa kayak gitu. Terus kemudian dia bilang gini, kenapa nggak kamu nulis buku aja, kamu kan penulis. Terus aku yang kayak hah, ya juga ya, mumpung kerjaan di kantor waktu itu di Bali itu nggak lagi banyak. Terus aku pikir ya udah aku nulis aja bismillah gitu.
Nah, ini buku yang belum lama kamu keluarin ya. Jadi
Yap,
belum lama ini
benar
nih
sekali.
kamu mengeluarkan sebuah buku, judulnya apa, mungkin bisa di-share sama teman-teman pendengar.
Judulnya Always Another Guy, itu gres banget bukunya, kayak baru selesai cetak apa 3-4 hari yang lalu. Jadi ini baru aja aku terima. Jadi apa ini bukunya judulnya Always Another Guy. Dan dia buka pre-order itu tanggal 31 Desember sampai 18 Januari. Jadi ya memang baru banget. Belum ada 1 bulan gitu.
Boleh cerita-cerita nggak sih bukunya tentang apa?
Jadi buku Always Another Guy ini, aku malu.
Ini curhatan
Aku
bukan?
malu.
Ini
Iya,
buku
aku
curhat?
malunya.
Atau gimana, based on ini, true story?
Sebenarnya gini sih, ini ada hubungannya sama apa kita dulu, Kak Resi ingat nggak, kita kalau nggak salah tahun 2016 akhir itu kan ke Bali itu.
Yang di Ubud ya.
Nah, iya. Nah, di situ aku ngobrol sama atasan kita. Itu terus dia bilang gini, kalau misalnya mau cari jodoh, kenapa nggak coba pakai online dating apps? Dia bilang gitu. Terus waktu itu aku iseng install dan nggak terlalu, maksudnya ya ada sih yang berkesan tapi nggak jadi gitu. Nah, kemudian tahun 2018 pertengahan ke 2019 awal, aku tuh mengalami sebuah kisah cinta yang pokoknya berakhir tragis. Dan akhirnya sekitar bulan Maret 2019 itu aku patah hati berat. Terus aku balik lagi ke online dating apps. Dan setelah hampir 1 tahun sampai awal 2020, aku memutuskan untuk menghapus akunku di online dating apps. Terus sebenarnya ya itu cerita Always Another Guy itu terinspirasi dari pengalamanku menggunakan aplikasi online dating itu. Aduh, aku
Jadi ini
malu,
sebenarnya
masih malu.
ini sebenarnya novel atau gimana nih? Fiksi kan?
Fiksi, fiksi. Karena
fiksi.
Gini, aku nggak mau nulis itu memoir karena satu, aku belum pernah nulis fiksi sampai sampai selesai. Terus waktu itu jadi kayak ngerasa seru aja kalau aku bisa nulis novel yang berdasarkan imajinasi dan aku bisa lebih loose gitu loh. Kayak aku mau nulis apa aja terserah aku gitu. Sementara kalau misalnya aku nulis memoir atau aku nulis biografi kan aku harus mengakui bahwa ini tuh kisah yang tidak terlepas dari diriku gitu. Makanya kenapa juga aku pakai nama pena. Karena aku pingin teman-teman pembaca, baik yang kenal maupun nggak kenal sama aku itu berjarak apa kayak ya udah ini buku terpisah dari hidupnya seorang diriku gitu. Walaupun memang ada embel-embelnya terinspirasi dari kisah nyata gitu.
Jadi tuh di cerita ini si tokohnya pengguna dating apps gitu ceritanya.
Iya, betul. Jadi dia jadi kalau si karakternya ini, nah ini kan emang makanya ada beberapa banyak sekali perbedaan dari diriku sama apa kisah si karakter utama di buku ini gitu. Jadi kalau emang ada yang mirip-mirip sih, tapi emang treatmentnya aku bikin beda. Misal si karakter utama di buku Always Another Guy, namanya Janina. Janina ini kan dia sudah hampir umur 30. Terus belum menikah. Nah, tentu saja layaknya seorang perempuan di Indonesia, dia kan pasti dikejar-kejar untuk menikah oleh keluarganya gitu. Sampai akhirnya bapaknya Janina itu ngebawa Janina ke ustadz gitu, mau diruqyah karena dikira ada jin yang menghalangi jalan jodohnya Janina. Gitu, Kak.
Do you have the same experience?
No, aku sih dibawa. Aku sebenarnya secara pribadi emang pernah diajak ke ustadz, tapi lebih ke sebenarnya itu menurut aku kayak konsultasi psikologi juga sih. Nah, itu juga ada di cerita Always Another Guy. Jadi kayak aku pribadi di dunia nyata memang aku sering konsultasi ke psikolog. Tapi kalau yang di Always Another Guy itu Janina lebih ke coach relationship sih. Eh salah, relationship coach gitu.
Tapi kalau
Gitu.
secara kamu pribadi ini, apa sih pendapat kamu gitu tentang cari jodoh di dating apps?
Gimana ya? Aku tuh hari ini ngirim buku kan ke salah satu orang yang ngasih endorsement bukuku. Dan dia bilang, dan aku tahu dia sudah mau menikah. Aku tahu cerita cintanya dia tuh ya memang berawal dari dating apps. Jadi mungkin untuk beberapa orang it does works, tapi untuk beberapa orang mungkin butuh effort yang lebih sih, kalau aku bisa bilangnya gitu, dan extra patience juga sih. Karena gini sih Kak Resti, kalau di Bali ya, seperti aku tulis di buku Always Another Guy, itu memang kebanyakan orang di yang ada di dating apps itu adalah orang-orang yang ingin cari having fun. Terus mereka juga tidak stay long term di Bali. Makanya untuk punya relationship yang stabil di Bali itu aku nggak bisa bilang nggak mungkin sih. Cuma possibility-nya tuh kecil banget karena lebih banyak orang yang datang dan pergi ke Bali
Jadi
gitu.
cari ininya cuman buat having fun gitu ya.
Iya, cari variasi, cari pengalaman, karena
Tapi
bisa ketemu
kalau
orang
secara
banyak,
personal kamu
gitu.
sendiri gimana menanggapinya gitu?
Kalau aku ya, ini berdasarkan pengalaman aku ya, karena mungkin sebelum itu aku tuh, aku kan udah lama banget nggak pacaran, terus aku juga udah lama banget nggak kencan, jadi sebelum-sebelumnya in real life ya, aku itu selalu berorientasi mau menikah dan aku tuh cari cowoknya dalam dengan cara tahajud, eh salah, tahajud lagi. Iya. Ya tahajud juga, tapi maksudnya ta'aruf, aku bangun ta'aruf Kak. Terus jadi maksud aku yang kalau ketemu itu langsung ngobrolin tentang pernikahan gitu, dan lama-lama ternyata apa ya, aku juga stres-stres sendiri sih karena mungkin kayak ekspektasiku terlalu tinggi, jadi ketika aku pakai dating apps, akhirnya memang orientasiku itu untuk mengenal diriku dan mengenal laki-laki itu dari perspektif yang berbeda gitu. Jadi aku mungkin nggak bisa dibilang having, aku maksudnya gini, aku tidak semata pingin having fun, tapi aku pengen belajar gitu. Jadi apa yang aku alami di dating apps itu aku ambil sebagai media pembelajaran untuk aku kenal sama berbagai tipe orang. Gitu aja. Jadi nggak terlalu punya ekspektasi harus jadian atau harus gimana-gimana.
Oke, terus kalau konflik-konflik yang diangkat nih di novel ini apa nih? Kalau boleh cerita.
Jadi
Sekitaran.
ini aku baca dikit ini apa blurbnya yang di akhir. Always Another Guy adalah novel yang terinspirasi dari kisah nyata, memadukan cerita tentang gairah yang berapi-api, jiwa yang rapuh, rahasia yang tersimpan, dan celah dalam keluarga. Jadi ini memang konfliknya itu dari mulai si Jenina, itu dia patah hati. Terus kemudian dia dibawa sama ayahnya ke ustadz atau kiai ini untuk diruqyah. Terus kemudian dia pakai dating apps karena dia berpikir dia akan dapat pelarian dari mulai yang patah hati dan dia nggak tahu lah sebenarnya. Nah, cuma mungkin karena si Jenina ini memasuki dunia dating apps ini dalam keadaan yang bingung dan gelisah, setiap kali kencan itu malah membuat dia semakin mentally distracted gitu. Karena yang tadinya dia berpikir, oh aku akan ketemu cinta sejatiku, ternyata enggak, bukan itu juga yang dia harapkan, atau bukan itu juga yang dia dapatkan dari pengalaman dia menggunakan dating apps gitu.
Terus sebenarnya pesan-pesan apa sih yang kamu kepengen sampaikan gitu dari novel ini gitu?
Ada beberapa pesan sih. Yang pertama mungkin karena aku mengalami apa yang Jenina alami. Maksudnya sebagai seorang perempuan yang usianya hampir 30, aku pribadilah malah lebih di atas 32 tahun ini, aku 33 gitu. Belum menikah, di bawah tekanan sosial. Kalau aku malah mungkin pesan moralnya ya, kalau aku bisa bilang adalah pede sama diri sendiri gitu. Karena kalau kalau kita sudah menemukan value hidup kita, terus apa sih sebenarnya yang penting dalam kehidupan kita, semisal prestasi, pekerjaan, sahabat, keluarga, atau bagaimana orang-orang di sekitar kita itu ternyata mencintai kita, itu langkah berikutnya dalam mencari atau menemukan pasangan hidup itu insya Allah akan lebih legowo gitu. Jadi nggak kayak desperate, butuh banget nih apa pasangan sampai akhirnya menghalalkan segala cara. Tapi lebih kepada, okay, aku sendiri sudah cukup bahagia, aku sudah cukup dapat cinta dan dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai aku, dan aku sendiri juga menghargai diriku, maka orang yang akan datang ke kehidupanku itu adalah orang yang melengkapi kebahagiaanku itu, gitu.
Nah, ini menarik nih. Jadi aku sebenarnya tertarik gitu ngajakin kamu ngobrol tuh gara-gara kayaknya mungkin karena kamu rilis buku ini ya, terus postingan kamu tuh banyak sekitaran tentang jodoh gitu kan. Terus kamu juga banyak curhat tentang permasalahan yang kamu alami, dan aku pikir sebenarnya banyak orang juga mungkin mengalami itu, cuman nggak banyak juga. Ya ada yang mungkin nge-share itu di media sosial, ada juga yang enggak gitu. Nah, kalau yang aku lihat kan mungkin dari kamu sendiri pressure dari sekitar juga sudah cukup banyak ya, kapan nikah dan segala macem gitu kan. Makanya itu tertuang juga apa ya, di novel kamu juga mungkin ya, ya kan, tertuang juga, dan juga mungkin kamu sering share tentang itu gitu di Instagram kamu gitu, di media sosial. Terus kalau kamu sendiri nih, kita ngobrol-ngobrol sekitaran itu ya sekarang ya. Menurut kamu ada batasan gak sih buat nikah? Karena kayak yang kamu tadi ceritain gitu di novel kamu kan sudah didesak gitu untuk nikah gitu, usianya sudah mau menjelang kepala tiga, kamu juga gitu kan didesak gitu oleh orang tua kamu gitu untuk cepet nikah gitu, udah kepala tiga gitu. Kalau menurut kamu sendiri gitu, ada nggak sih kayak target nikah umur berapa gitu, oh ini waktunya umur nikah lah kayak gitu, kalau pendapat kamu sendiri ada nggak?
Dulu ya, aku tuh berharap aku akan menikah sama mantan pacarku yang sebenarnya satu-satunya, aku cuma punya mantan pacar tuh satu orang. Jadi aku berpikir kita akan menikah setelah lulus kuliah. Ternyata kita putus. Terus aku udah gak kepikiran lagi tuh buat pacaran. Karena kebetulan aku sama dia dulu itu pacarannya 4 tahun. Jadi, I always thought that I'm going to marry him. Karena enggak, terus aku waktu sempat yang kayak, the next guy I date with, aku harus nikahin dia gitu. Ternyata kemudian sampai tahun berapa ya, 2015 kalau nggak salah, itu aku tuh kayak yang, iya nggak sih aku tuh pingin menikah sama orang yang ada di depanku gitu loh Kak. Jadi setiap kali aku ketemu sama cowok yang aku pikir, oh wow, he's so amazing, he's smart, he's kind, or like bla 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 gitu. Tapi ternyata memang mungkin at the end of the day, itu lama-lama ya akhirnya, bisa menerima kenyataan kalau memang belum ditakdirkan. Walaupun ya sebagai seorang manusia, aku pun tetap patah hati ya. Apalagi yang, makanya seperti yang aku ceritakan juga di Always Another Guy itu, aku kan menulis buku ini karena aku patah hati berat tahun 2019 itu. Nah, jadinya sekarang mungkin 1 tahun terakhir lah, sejak 2020 awal itu, aku kemudian lebih yang kayak, udah ah, aku mau fokus sama diriku, aku mau fokus sama hidupku, aku pingin lebih banyak kasih kebaikan ke orang lain kalau aku bisa, dan urusan menikah itu nanti akan jalan secara alami kok kalau misalnya memang udah waktunya gitu. Jadi aku sekarang udah nggak ada target ya, abis sekarang udah umur 33, jomblo dan gak punya gebetan pula, ya gimana mau target gitu.
Oh, jadi tadinya kamu termasuk orang yang ini ya, ditarget ya. Oh, ini ada usia menikah tuh usia segini gitu ya.
Ya, dan mungkin aku juga kebawa sama teman-teman seumuranku saat itu ya, umur 23, umur 24 udah pada menikah. Jadi mungkin umur 26 itu aku udah mulai merasa yang kayak, aduh kok aku belum menikah ya gitu. Terus sampai umur 29 kalau nggak salah, itu juga masih masih galau banget gitu, kayak aduh ini beneran ya aku belum menikah gitu, kayak nggak bisa nerima keadaan gitu. Tapi lama-lama ya lama-lama ya udah gitu.
Iya, berarti kalau kayak sekarang ya udahlah menikmati hidup aja ya gitu ya. Seketemunya
Ya,
gitu ya. Tetap
iya, jadi
berusaha
kayak
tapi nggak yang memaksakan. Kan kadang-kadang ada yang kayak gini loh. Misalkan karena tuntutan masyarakat, tuntutan orang tua gitu kayak udah seharusnya usia nikah gitu terus akhirnya memaksakan diri, oke gimana caranya untuk ketemu seseorang, terus ya udah terus gue nikah gitu. Tapi ya apa ya? Belum tentu misalkan kita kenal udah yakin segala macam tapi kadang karena ya itu tuntutan sekitar terus akhirnya dia gimana caranya untuk ketemu sama seseorang dan menikah kan banyak juga yang kayak gitu kan.
iya, aku sampai akhir tahun lalu kayaknya itu masih minta dicomblangin sama orang tuaku. Aku
Gitu.
bilang kok kayak mereka kalau ada calon bilanglah sama aku gitu, siapa tahu cocok. Cuma aku juga paham sih kayaknya aku dan orang tuaku itu punya standar atau
Beda.
kriteria cowok yang beda gitu. Karena itu tadi sih Kak, mungkin mereka berpikir yang penting apa aku cepat nikah, yang penting aku nikah itu aja gitu. Perkara aku bahagia atau enggak kan, nah masalahnya itu yang aku yang ngalami kan
Iya,
gitu.
iya, iya.
Jadi ketika yang terakhir banget yang dikenalin sama ayahku itu enggak enaknya adalah dia itu tidak menghargai pekerjaanku. Sebenarnya dia tuh bercanda, tapi aku nerimanya langsung sensitif karena dia ngomongin hal pekerjaanku tuh dengan apa ya? Ya pokoknya kayak, oh kerjaanmu tuh cuma itu doang. Gitu. Sebelum aku kerja di Jakarta ya. Nah aku ya nggak bisa dong sama cowok yang kayak gitu. Jadi aku langsung cut. Nah sementara mungkin kemudian ayahku lah yang kayak, ah kamu tuh gitu aja dipikirin. Kamu nanti nggak nikah-nikah kalau kamu tuh cuma mikirin hal-hal yang nggak substansial. Menurut ayahku tuh itu nggak substansial, dan aku yang kayak no, itu
Nah, enggak ya
substansial
itu.
banget.
Sementara pekerjaanmu it's
Gitu
your pride gitu kan.
banget banget gitu,
Dan
makanya
maksudnya
aku yang kayak
pencapaian kayak gitu kan menurut kamu. Tapi ternyata masa sih pasangan kita enggak menganggap hal yang sama kayak gitu kan. Ya setuju sih.
iya apa. Dan aku tuh keselnya ya, ini kasusnya dia aja sih, keselnya adalah dia itu ini sih kayak, sorry tuh saya tenaga honorer, dan aku nggak pernah nyebut-nyebut itu gitu, kecuali kalau misalnya aku tuh ngedate sama cowok yang, atau dikenalin sama yang dia pengusaha sukses, atau dia CEO, ya oke okay lah, kamu mau ngomong apa dikit tentang pekerjaanku, aku fine lah. Gitu.
Terus kan aku kenal kamu dari dulu tuh termasuk apa ya perempuan yang nggak bisa diem ya, maksudnya aktif gitu, selalu ikut ini itu gitu. Terus ya pokoknya aktif gitu. Nah pasti ini kan kayak di masyarakat mungkin orang tua kamu juga kayak berpikir kayak kamu kerjaannya mungkin fokusnya di kerjaan gitu, tuh kenapa mungkin ketemu jodoh jadi susah segala macam kan kadang-kadang kayak gitu ya. Karena kadang kayak di masyarakat aku pun begitu kan misal sama orang tapi justru mungkin sama orang yang jarang ketemu gitu kayak mikirnya kayak kamu kerja mulu kali gitu ayo mikirin nikah kayak gitu. Ya kadang orang yang nggak terlalu tahu kita gitu. Kalau kamu menanggapinya gimana? Aku yakin kamu digituin sih, ya nggak?
Kalau aku tuh lucu Kak, karena apa ayahku itu kan taunya aku nature pekerjaan ketemu sama orang banyak. Apalagi waktu aku masih kerja di festival yang Yayasan Seni Sastra Budaya dan Kuliner itu, 1 tahun itu aku bisa ketemu kayak at least 2.000 orang yang menjadi bagian dari penyelenggaraan event itu. Jadi ayahku tuh suka kadang bingung, dia bilang gini, kamu itu nggak kurang-kurang ketemu orang, tapi kok belum ketemu jodoh gitu. Terus aku bilang, ya kan ketemu orang-orang yang banyak itu dalam konteks aku kerja kan, nggak mungkin dong aku kan pakai tag ya, namaku sama apa namanya bagian pekerjaanku, misalnya supervisor atau apa namanya program coordinator gitu kan, aku nggak mungkin aku pakai badge yang tulisannya hai aku Syahira aku mencari jodoh gitu kan, ya nggak mungkin kan. Jadi ya itu sih ayahku justru lebih kayak amazed aja, kok bisa ya di antara semua orang yang kamu temuin itu gak ada yang nyantol di jodohmu.
Iya, gimana ya? Maksudnya belum tentu ya. Maksudnya ya mungkin urusannya sama pekerjaan gitu kan, nggak ngomongin masalah pribadi bisa jadi juga kan waktu ketemu, atau ya memang nggak ketemu tipemu aja gitu kan?
Iya, nah, tapi sebenarnya ada sih sempat kayak beberapa kolega atau beberapa orang yang aku temui untuk urusan pekerjaan, ketika mereka tahu aku jomblo, mereka suka yang nyomblangin.
Angin.
Ntar dia aku cariin temanku, aku cariin kenalanku gitu. Tapi ya memang ya cuma sebatas itu aja, karena kan sebenarnya kalau kita mau jujur, mencomblangkan atau menjodohkan itu kan punya tanggung jawab yang besar kan, apalagi kalau misalnya ternyata di antara salah satu pihak tuh ada yang nggak suka kan, endingnya jadi nggak enak kan gitu.
Iya. Terus kalau di novelmu ini cerita nggak sih, maksudnya selain lewat dating apps, apa memang cari jodohnya dia benar-benar lewat dating apps gitu? Bocoran-bocoran nih dari novel kamu nih.
Jadi dia ada sempat yang waktu dia patah hati. Jadi kan memang novel ini tuh diawali dengan kisahnya Jenina patah hati. Nah, ketika dia patah hati, dia pulang ke Malang. Dia ketemu sama sahabatnya. Nah, di situ sahabatnya kayak ngajakin review. Kamu tuh udah pernah nyari jodoh dengan cara apa aja sih gitu. Dan memang salah satunya ya taaruf. Yang kedua juga dijodohin sama teman-teman kuliahnya atau dijodohin sama orang tuanya. Terus ya udah sih itu aja, sama ya dating apps itu.
Tapi kayak apa ya? Sebenarnya kamu menceritakan nge-share itu gitu, lebih kayak pengen ngasih value apa sih kayak gitu? Atau pengen nge-share ke apa? Apa karena kamu menemukan banyak orang di sekitarmu dan kamu mengalami itu, atau gimana? Maksudnya ada pengen apa ya? Ya apa gitu ininya, value yang kepengen dibagikan gitu.
Aku pingin pinginnya sih mungkin terutama perempuan seumuranku atau mungkin yang lebih muda daripada aku atau yang lebih tua daripada aku tapi belum menikah gitu, untuk ngerasa bahwasannya it's fine gitu. Apa jadi kan ceritanya juga si Janina sama cowok yang bikin dia patah hati itu ketemunya itu di masjid Kak. Jadi kayak ketemu nggak sengaja gitu. Ternyata mereka cocok, tapi kemudian si cowok ini nggak mau sama si Janina. Intinya sih seperti itu. Jadi memang yang namanya jodoh itu misteri. Dan juga kan Janina ini berbagi cerita-ceritanya teman-temannya dia. Terus ada juga adiknya dia. Ada tantenya dia yang kayak ketemu jodoh dalam konteks yang berbeda-beda, baik dari pertemuan biasa, baik atau juga dari sekolah atau dari dari dating apps juga. Jadi ada juga maksudnya diceritakan bahwasanya ini loh ada pasangan-pasangan yang berhasil sampai ke pelaminan karena ketemu di dating apps gitu. Ya intinya adalah si Janina ini mau mau apa ya, menggambarkan ya setiap orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing. Nah sebenarnya itulah endingnya. Endingnya itu open kak. Aku kasih tahu endingnya itu open. Jadi nggak happy, nggak sad, tapi Janina ini ketemu sama seorang kandidat yang sebenarnya juga sempat ketemu dulu, terus ketemu lagi, dan ya settingnya itu memungkinkan mereka untuk memulai sesuatu. Gitu sih endingnya. Kenapa aku ini aku share sama Kak Resti karena aku baru kepikiran tadi malam kalau nggak salah. Aku pingin bikin sequelnya sih. Jadi memang kemarin dulu itu waktu aku nulis kan aku belum kepikiran mau bikin sequelnya, tapi aku sudah tahu aku pingin bikin ending itu yang nggak happy atau nggak sad. Jadi aku tidak mengakhiri novel Always Another Guy dengan Janina menikah. Karena sebenarnya ending yang aku harapkan adalah Janina itu bahagia dengan dirinya. Either dia menikah atau nggak menikah. Jadi nanti di sequelnya mungkin, mungkin akan menikah.
Gitu. Mungkin ya, mungkin ya.
masih belum ditulis outline-nya.
Nah ini penulisnya nih, aku mau tanya penulisnya, menurut kamu nikah penting perlu nggak?
Oke, aku tuh mungkin gini ya, Kak, karena sekarang udah ngelihat teman-teman aku. Nah, ini tadi yang tadi sempat aku mau kesebut. Nah, ini sekarang baru aku dapat kesempatan untuk share. Jadi sekarang teman-teman aku yang sudah menikah selama 7, 8 atau bahkan mungkin 10 tahun, karena ya usia-usia ku kan sepantaranku, mereka udah menikahnya selama itu gitu. Mereka yang mulai adalah percik-percik permasalahan, terus anaknya mulai dua tiga gitu, terus mereka yang mulai oh ternyata nikah itu nggak segampang itu ya gitu, dan mungkin juga dengan rasa kepedulian mereka, mereka ngomong sama aku kayak udahlah nih nikmati dulu aja rasa masa sendirimu gitu. Terus aku sendiri tuh mikir kayak aku tuh nggak pernah ngerasa sendiri ya. Aku diem aja tiba-tiba ada yang kirimin makanan, ada yang ngirimin hadiah, ada yang ngirimin bunga gitu. Jadi kayak nggak apa ya, nggak pernah ngerasa tidak cukup. Ya alhamdulillahnya di situ sih. Jadi ketika aku ditanya apakah aku masih kepingin menikah, ya masih kepingin. Tapi apakah itu harus? Kok rasanya enggak gitu loh. Karena sebenarnya dari dulu pun aku tuh selalu berharap bahwa pasanganku tuh adalah partnerku. Jadi kita berdua itu akan sama-sama menuju satu tujuan gitu. Jadi enggak bisa cuma mungkin secara apa ya, secara nyata misalnya enggak bisa cuma dia aja yang kerja, aku enggak boleh ke mana-mana, aku harus di rumah aja. Nah, aku tuh nggak bisa yang kayak gitu. Atau kalau misalnya nanti ngurus anak, cuma aku yang ngurus anak, dia nggak ngurus anak, aku tuh nggak mau. Karena aku pingin pasanganku tuh ya jadi partnerku, gitu.
Jadi buku kamu bisa didapetin di mana, Nesya?
Jadi buku aku bisa dibeli di distributornya, namanya Huta Media. Bisa juga menghubungi Kata Depan. Sebenarnya di Instagramnya penerbit Kata Depan itu ada apa sebutannya? Oh ada postnya. Jadi di situ ada kayak online bookstore-nya gitu.
Oke. Kalau nggak salah ini sempat rilis juga di Storyal ya kalau nggak salah ya.
Iya. Jadi memang ketika aku menulis waktu itu aku tidak berpikir untuk masuk penerbit mayor. Jadi aku mikirnya kan sebenarnya kan aku tidak ada rencana untuk menerbitkan karena ini fiksi pertamaku kak. Jadi waktu itu aku pikir testing di Storyal memang sudah selesai draft pertama, bahkan yang di Storyal tuh kayak bukan versi finalnya. Terus aku mau cek ombak gitu loh, ternyata teman-temanku sendiri kayak ini seru 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 gitu, lanjutin ah gitu. Nah akhirnya aku nge-hire apa editor sama proofreader, terus aku juga punya first reader yang aku mintain kritikan, saran atau segala macam kayak gitu-gitu. Nah dari situ aku baru mulai serius mikirin, okay, berarti aku akan publish. Terus sembari aku nyari penerbit, aku sudah waktu itu berpikir akan menerbitkan mandiri. Karena bukuku yang pertama dulu tuh self-publish juga, tapi print on demand. Jadi kerja sama-sama penerbit print on demand. Nah sekarang itu karena aku pikir, ah ribet ah print on demand, ya jadi aku mau cetak tapi kayak 100 biji aja gitu. Ternyata ada kenalanku yang nanya, Mbak Syahira, ini Always Another Guy udah ada penerbitnya belum? Gitu. Terus aku bilang, belum sih, karena aku gak kepikiran mau aku masukin ke penerbit mayor. Terus dia bilang, boleh ya aku masukin penerbitku, karena dia itu editor yang jadi penerbit yang lagi nyari naskah fiksi. Jadi ya, oh ya, ya sudah, alhamdulillah. Itu gayung bersambut, dan akhirnya aku serahkan ke penerbit Kata Media, Kata Depan. Gitu.
Terus rencana ke depan apa nih? Ada seru-seru apa nih dengan buku ini?
Sebenarnya sih aku masih berharap bikin launching sih Kak, tapi ya apa namanya, situasi pandemi seperti ini kan aku juga bingung ya, karena aku pinginnya tuh kita bisa ada ketemu, terus kita bisa hangout, kita bisa ngobrolin, kita bisa ngegosip soal jodoh, kayak girls talk about jodoh and dating apps. So dulu itu bakal seru banget, tapi masalahnya dalam
bisa
situasi
sih
seperti
online.
Itu kayaknya
online
iya,
bisa
tapi
lah.
Kan ya seperti yang tadi kita obrolin, kayaknya kurang cocok aja gitu loh.
Tapi bisa
ya,
dicoba
gak tahu
sih. Bisa dicoba
ya,
sih.
Iya, ya. Apa pandemic permits jika jika situasi mengizinkan, aku tuh pingin bikin kayak semacam workshop menulis jurnal gitu kan. Terus ya dengan, karena buku Always Another Guy ini juga berasal dari jurnalku. Karena saat aku tahun 2019 sampai 2020 sedang patah-patah hatinya itu, aku kan menulis jurnal. Jadi banyak banget kalimat yang berangkat dari jurnalku. Gitu.
Tapi memang ini ya, ketika masa-masa kritis gitu, menulislah gitu. Kadang inspirasinya, tulisannya juga biasanya lebih powerful biasanya. Iya gak sih?
Iya, aku ngerasa tulisan ini tuh datang dari hati banget sih. Jadi kemarin tuh aku sempat bikin IG live, terus aku bilang kalau naudzubillah min dzalik, aku membutuhkan kisah patah hati yang lain, atau sebaliknya, aku butuh kisah bahagia yang lain supaya aku bisa menulis sebagus Always Another Guy. Maksudku sebagus itu untuk aku pribadi ya, karena aku cukup bangga karena ketika aku menuliskan Always Another Guy itu, prosesku bersembuh itu semakin lama semakin baik. Jadi ketika baca draft pertama itu aku masih yang kayak sakit hati, dan rasanya kayak pengen nangis, pengen apa ya, pengen sobek-sobek kayak nggak jadi terbit, nggak usah deh, nggak pedulilah gitu. Tapi terus kemudian akhirnya aku coba bikin draft kedua, dan yang ada sekarang dicetak ini adalah draft ketiga. Yang akhirnya menurut aku perjalanan karakter-karakternya itu lebih bagus gitu. Karena yang dari draft 1 ke draft 2 itu banyak karakter yang aku hapus. Supaya ceritanya lebih padat dan lebih lebih kompak lah gitu.
Tapi di novel ini tuh berapa persen dirimu? Cerita tentang kamu.
Kalau ditanya persen itu susah gambarinnya, karena gini, aku ketika ada di Bali dan aku menggunakan dating apps, aku juga tanpa sengaja itu banyak dapat cerita dari orang-orang tentang pengguna dating apps yang lain-lain. gitu. Padahal dulu juga nggak kepikiran kan mau nulis buku gitu. Terus jadi ketika aku nulis tuh aku inget, oh aku udah bercerita nih dari ini gitu. Contoh nih Kak, aku di dunia nyata aku tuh dapat kenalan perempuan malam dari seorang Tinder match aku yang aku nggak pernah ketemu. Tapi kemudian yang ada di Always Another Guy itu adalah sesuatu yang tidak terjadi ketika pertemuan itu. Jadi dari dialog, dari setting pertemuan, dari seperti apa orang itu tuh nggak ada sama sekali di dunia nyata. Jadi cuma aku mengambil sedikit inspirasi dari seorang perempuan malam ini, dan kemudian membuat setting yang 100% baru. Gitu. Nah, itu tuh imajinasi aku. Jadi makanya kalau ditanya berapa persen, itu karena agak susah ya, terutama nih Kak, karena ada adegan dewasanya.
Oh gitu.
Nah, itu kayak completely completely imagination ya, karena kayak apa ya? Ya tahu, ya aku pikir akan seru aja gitu. Ketika si cewek yang sedang sangat rapuh-rapuhnya itu terus kemudian ya dia ya main lah sama laki-laki yang stranger katakan kayak gitu. Jadi aku rasa itu tuh berhubungan dengan kisahnya si Janina di Always Another Guy, tapi ya in real life ya itu tidak apa ya, yang nggak nyambung gitu loh maksudku. Tapi ya biar biar ada drama-drama yang lebih heboh gitu.
Oke, jadi apa ya? Kalau menurut aku sih menarik tadi ya yang pesan kamu gitu. Kamu menulis buku ini karena kepengen menyampaikan sama pembaca bahwa ya mungkin kalau belum ketemu jodoh masih ya it's okay gitu, nikmati hidup dulu gitu ya. Sama poin yang kedua adalah ya menulis ternyata menyembuhkan gitu, ya kan?
Yep.
Mungkin kamu bisa share-share juga itu lebih banyak juga bisa jadi kan untuk maksudnya untuk next plan misalkan kalau mau ada acara-acara tentang buku ini gitu kan.
Iya, tadinya mau kolaborasi sama Kak Hani berada di sini. Cuma waktu itu karena ada sedikit hambatan, jadi belum terlaksana. Ya, we'll see lah in apa in 1 or 2 months ahead gitu. Pinginnya sebelum atau sesudah Idul Fitri, sebelum puasa atau sesudah Idul Fitri mau ada launching, cuma aku belum sempat kepikiran kayak apa sih acara launchingnya nanti gitu.
Iya, ditunggu kabar baiknya, ditunggu agenda-agenda seru berikutnya.
Amin. Mudah-mudahan kita
Amin.
bisa kolaborasi di
Iya,
gak
iya.
hanya tentang podcast, buku, atau juga bisa hal yang lainnya, Kak Resti.
Iya, tentunya. Nanti ditunggu kabar-kabar baik berikutnya ya.
Thank you.
Iya, thank you banget lo sudah meluangkan waktu hari ini buat sharing-sharing, cerita-cerita gitu tentang keseruan buku barunya gitu. Mudah-mudahan sehat-sehat terus. Nanti kita bisa ketemu-ketemu lagi ya, ngobrol-ngobrol seru kayak dulu lagi. Kita udah lama lo BTW nggak ketemu nih.
Iya,
Tapi
ada kayak 3
ngikutin sih,
tahun.
kamu kesibukannya apa? Ngikutin.
Iya, aku dengerin kok podcast-podcastnya Kak Resti. Jadi aku seneng banget
Thank you.
dapet apa kesempatan untuk sharing sesuatu, mudah-mudahan berguna untuk teman-teman mendengar selepas senjaku. Ya.
Nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di podcast ya.
Yes.
Ya,
thank you,
thank
Kak
you.
Resti.
BTW sehat-sehat terus ya, Syah. Sukses
Ya.
Tunggu acara-acara seru berikutnya.
Ya.
Bye.
Dadah.
Thank you.